Altså, jeg plejer at opleve, at folk rejser sig, når jeg kommer ind i lokalet. Men det kan jeg forstå, det er I ikke vant til. Vi har glædet os til at være sammen med jer. Og det bliver ikke en helt almindelig prædiken, det her. Så det er, okay, at I spiser og også I drikker kaffe. Og hvis der er nogen, der får brug for at fylde op, så kan jeg også godt leve med det. Der bliver ikke plads til spørgsmål undervejs, men det kan da være, hvis der bliver tid til det, at vi så kan tage nogle spørgsmål bagefter. Jeg hedder Finn Morten Andersen. Jeg har i mere end 20 år været dommer i Østre Landsret, hvor jeg var dommer i alle mulige, forskellige slags sager. Jeg kunne sige rigtig meget om at være dommer og om retssager. Det bliver der ikke taget plads til i dag, fordi det er ikke en straffesag, vi skal have i dag. Det er en, det, vi kalder en civil sag, der handler om sagen om Jesu opstandelse. Og det bliver ikke sådan en traditionel prædiken, men det bliver et forsøg på at skitsere, hvordan kunne en retssag foregå, hvis den nu handlede om Jesu opstandelse. Så jeg skal sige noget om Jesu opstandelse set fra en dommers bord. For nogle år siden, der var der en dansk familie, der rejste en tur til Israel. Det var hele familien, det var både mand og kone, deres børn, og det var også forældre. Og de var i Israel for første gang, så de var rundt og skulle se det hele. Og de så rigtig meget. Og så skete der desværre det, at en af de ældre i familien døde. Det var mandens svigermor, konens mor, der døde dernede. Og så skulle de jo forholde sig til, hvad der skulle ske. Hun kunne enten blive begravet i Israel, eller også kunne hun blive fløjet til Danmark og blive begravet i Danmark. Og det var da en svær beslutning, indtil manden han fik spurgt, hvad koster det? Jamen, det var ret åbenbart, at det var væsentligt dyrere at blive begravet i Danmark end i Israel. Hun skal begraves i Danmark, sagde han så. Du er klar over, at det bliver væsentligt dyrere, siger de til ham. Ja, ja, hun skal begraves i Danmark. Der er ikke nogen tvivl. Og de spurgte jo så, jamen hvorfor dog det? Nu har vi været rundt hernede og hørt om en mand, der døde og stod op i graven efter 3 dage. Jeg skal ikke risikere noget. Ej, det var en historie, og det er en opdigtet historie, og måske også en dårlig historie. Men ikke desto mindre en historie, som er lavet med et bestemt formål. Den er ikke virkelig. Bibelen er en historisk bog. Den indeholder nogle opdigtede fortællinger. En række opdigtede fortællinger. Jesu lignelser for eksempel. De er opdigtede. Men den indeholder også en stor mængde af information af historisk karakter, som ikke er opdigtet. Og det vi skal, det er, at vi skal prøve at se på de der historiske informationer, der er i Bibelen i dag. Og så skal vi prøve at behandle dem på samme måde som under en retssag. Og så prøve at se, om det holder for en nærmere prøve, det her. Fordi når man er uenig om noget, det er jo ikke altid, når man er uenig om noget, men hvis man er uenig om noget, så kan man føre en retssag mellem hinanden. Den ene part siger det, og den anden part siger det, og så kan vi få en dommer til at afgøre, hvad der er rigtigt. Det gør vi jo ikke i dagligdagen, men i store sager om erstatning eller hvis vi har købt et hus, som viser sig ikke at være det, vi forventede, eller bilen går i stykker, eller der kan være mange situationer, hvor der kan blive behov for en retssag, og så kan der blive behov for en dommer, der tager stilling til, hvem har ret. Og det er det, vi skal se på i dag. Vi kan sige, at vi har en retssag, som handler om Jesu opstandelse. Der er nogen, der vil sige, det er den ene part, der siger, Jesus er legemligt fysisk opstået fra de døde, og han lever i dag. Og den anden vil sige, det tror vi ikke på. Jesus er ikke opstået fra de døde, eller i hvert fald, hvis han er, så er det ikke sådan legemligt, så er det sådan i overført betydning, ikke fysisk. Så det er de to påstande. Den ene part, der siger, Jesus opstod fra de døde og lever i dag, han opstod legemligt fysisk, og den anden part siger, nej, det tror vi ikke på, det gjorde han ikke. Og nu har vi så en retssag om det her, og en dommer, der skal se på det. Og en retssag, nu har jeg jo forstået, jeg har lige siddet og talt med en advokat her, så nu skal jeg jo ikke belære jer alle sammen om, hvad en retssag er. Men en retssag er jo typisk det, at man beder en dommer afgøre, hvem som har ret. Det sker ved, at hver part fører nogle beviser for det, de mener. De fører nogle, viser nogle dokumenter, læser op fra nogle dokumenter, får måske udarbejdet nogle dokumenter til brug for sagen, og de fører nogle vidner. Når det så er gået, så vil de komme med en procedure, sådan et foredrag om, hvad de mener, sagen skal ende med, og så vil dommerne gå ud og tænke over det her, de har hørt, og så vil de træffe en afgørelse på grundlag af det. Og det er det, vi skal gøre i dag. Det kommer til at gå lynende hurtigt, og alligevel kan vi ikke gøre det på bare kort tid, så I skal bare rejse jer op og tage kaffe, og hvis I bliver dårlige, så må I jo lige sige til, så holder vi en pause. Sådan en sag, den ville jo tage rigtig, rigtig mange år. Jeg havde en sag for nogle år siden, som handlede om erstatning på 1 milliard. Den tog 2 år bare i retten. Vi mødtes i retten 100 dage over de her 2 år, godt og vel. En sag om Jesu opstandelse ville ikke kunne gøres på 100 dage. Men det er jo en vigtig sag. Der var engang en, der sagde, at er Kristus ikke opstået, så er vi, altså de kristne, de yngværdigste af alle mennesker. Og en teologiprofessor, han sagde for et par tusind år senere, at hvis Jesus ikke er opstået, så er det hele noget pjat. Sådan kan man også sige det. Jeg vil lige læse en historisk tekst for jer. Den står i 1. Korinther brev, kapitel 15, vers 1-9. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, og som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, og at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogen er såret hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene, men siden af alle er han også blevet set af et misfoster som mig. Jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Det er noget, Paulus har skrevet i 1. Korintherbrev. Teologer mener, at det er skrevet omkring år 52-55, altså sådan en cirka 20-25 år efter begivenhederne. Historisk set på det tidspunkt er det meget, meget tæt på begivenhederne, det er skrevet. Men det interessante, det er jo det, Paulus siger. Han blev set af rigtig mange. De fleste af dem er endnu i live. Okay. Hvis vi havde været i år 52-55, så kunne vi altså have ført en retssag med en række vidner, som kunne have fortalt, hvad det var, de havde oplevet. Det kunne være spændende. Der ville være mange skeptikere omkring det her, men der ville altså være nogen, der fortæller, vi så ham, vi mødte ham, efter at han var død og opstået igen. Og det er det, vi skal prøve at se på nu. Det er det, der ansporer os til at sige, at vi laver en retssag. Vi laver den i år 2026 med de hjælpemidler, vi har i dag, så det bliver lidt kunstigt. Så det er ikke en fuldstændig virkelig retssag, men alligevel. Og sagen den falder i 3 dele. For det første Jesu død, for det andet spørgsmål om den tomme grav, og for det tredje tiden efter påskemorgen. Når man har en retssag, så vil man mange gange have en bevis for tegn. Så nu får I det, sender jeg den lige rundt her, så kan I kigge på den. Så kan I også nogenlunde følge med i, hvor langt jeg er, nemlig. Og jeg skøjter lidt hen over det. Ja, det må du gerne. Tak. Det er sådan en bevisfortegnelse, man har i hvert fald i straffesager. I civile sager bruger man den ikke, men i straffesager har man sådan en fortegnelse over, så alle kan se, hvad er det for beviser, vi skal ind omkring. Og den falder altså i 3 dele. Jesu død, den tomme grav og tiden efter påskemorgen. Og de 3 temaer er vigtige. Ingen af dem kan stå alene. Det er ligegyldigt, at Jesus døde, hvis han ikke blev set bagefter. Der er rigtig mange, der er døde uden at blive set bagefter. Så Hvis ikke Jesus blev set bagefter, så er det sådan set ligegyldigt, at han døde. Det er også ligegyldigt, at han blev set, hvis han ikke forud var død. Altså, det er jo sådan, ja, det er ikke ligegyldigt, at I er her, men der er en god og sund forklaring på, at I er her, I er nemlig ikke døde. Så der er en sammenhæng. Det er også vigtigt at få fastslået, at han døde. Og det er sådan set også vigtigt at få fastslået omstændighederne påskemorgen. Hvad var det, der skete? At graven var tom, er jo sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvis det var, fordi der var nogen, der havde tømt den. Så de tre temaer skal vi ind omkring. Og en normal retssag, den vil så begynde med påstandene. Dem har vi været inde på. Så derfor springer vi hen til Jesu død. Og der kan I se, der er nogle vidner, og der er nogle erklæringer. Og nu gør vi så det, at vi straks bryder dispositionen og lige og springer ned til en af erklæringerne. Nemlig en sagkyndig erklæring om korsfæstelse. Og der vil være lavet en dokument, et meget, meget omfattende dokument, som beskriver korsfæstelse. I det vil der stå noget om, at man ved ikke med sikkerhed, hvem der begyndte med at korsfæste. Det er formentlig grækerne, der overtog den her skik fra perserne, og så overtog romerne den fra grækerne. Herodot, en historiker, har skrevet om, at kong Darius lod 3.000 indbyggere i Babylon korsfæste cirka omkring år 500 før Kristus. 3.000 mennesker. Og vi har jo en opfattelse af, at kors, det ser sådan her ud. Seneca den yngre, der levede omkring Jesus tid, han har skrevet, jeg ser kors. Ikke bare en bestemt type, men udfordret på mange forskellige måder. Nogle har deres ofre med hovedet nedad. Andre gennemborer deres intime dele, og andre spænder deres arme ud over tværbjælker. Så et kors var altså ikke bare sådan en pind. Det kunne være se ud på mange andre måder. Vi har også et dokument fra en italiensk landsby, som viser, at det at være korsfester, det var faktisk et erhverv, i hvert fald i det område. Jeg tror ikke, det var det her i Jerusalem på det her tid, men vi kan se fra det her dokument, at det at være korsfester, det var et erhverv. Der var lavet en aftale med bystyret om, hvor meget man skulle have i løn, og hvad man skulle have remedier stillet til rådighed for nu at kunne varetage sit job. Vi ved ikke, om der var korsfester i Jerusalem. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det var romerske soldater. Det er i hvert fald det, vi må læse ud af Bibelen. Men korsfæstelse, det var simpelthen den ondeste og mest lidelsesfulde måde at henrette på. Dybest set gav det ikke mening. Hvis man bare skulle slå et menneske ihjel, så var det en tåbelig måde at bruge. Fordi det var dyrt, og det tog tid. Det var meget hurtigere at stikke en kniv i et menneske, end at korsfæste. Så korsfæstelse havde et andet formål, end bare det, at et menneske skulle dø. Og det formål, det var, at vi ved, at der var en række ceremonier forbundet med korsfæstelse. Man piskede typisk. Ikke man skulle, men man piskede typisk. Sådan pisk med lange paler med benstumper eller metalstykker i enden, og så piskede man den, der skulle korsfæstes på den måde. Så latterliggjorde man dem og nedværdigede dem og fratog dem enhver form for menneskelig værdighed. Så den, der skulle korsfæstes, blev egentlig en del af et skuespil. Og det er jo sådan, vi også kan læse om det i Bibelen. Så den måde, man gjorde med Jesus, da han blev korsfæstet, det var sådan set ikke usædvanligt og helt specielt for ham. Det var typisk i forbindelse med korsfæstelse, at man skulle pines og plages, nedværdiges og latterliggøres. Og når man så hang der, så kunne det være en fin praksis at have familien dernede og pine og plage dem, og så kunne den korsfæstede hænge magtesløst der, ikke at kunne gøre noget. Så korsfæstelse handlede ikke i første række om at slå ihjel, men at skabe et synligt afskrækkende eksempel. Det er bare for, at vi lige kan forstå lidt om korsfæstelse, inden vi hører det første vidne. Fordi det er en romersk officer, og jeg kalder så en romersk officer her ind som vidne i sagen. Der er nogle af de romerske officerer, som på det tidspunkt var med ved korsfæstelse, som stadig lever her i år 50, 52, 55. Så ham kalder vi ind. Vær venlig at komme ind.
Jo, jeg skal lige have alt det her udstyr med.
Du er indkaldt som vidne i en retssag, og jeg skal sige til dig, at du har pligt til at tale. Ja, du må meget gerne lægge dine våben. Dem har vi ikke normalt ikke med i retssalen.
Sådan.
Ja, de sværd vil vi også gerne have væk. Og jeg skal sige til dig, at som vidne har du pligt til at blive talt sandt, og du kan blive straffet, hvis du afgiver falsk forklaring.
Det ved jeg, høje dommer.
Ja. Jeg skal høre, hvad dit navn er.
Alexander Maximus.
Okay, ja. Du er blevet indkaldt for at forklare om noget, du oplevede for cirka 20-25 år siden i Jerusalem. Kan du huske, du har været i Jerusalem?
Ja, det har jeg. Der var jeg en årrække.
Ja, som hvad?
Jamen, som officer for en delegation eller en legion af romerske soldater, som skulle opretholde ro og orden under vores leder. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hed.
Ja. Der var en begivenhed.
Herodes.
Herodes, var det jeres hersker?
Ja.
Nå, jeg troede, du var romer. Men det lader vi ligge.
Jo, altså, Herodes var der også.
Ja, okay. Jeg kan høre, at du har ikke hukommelsen helt på glæde. Men der skete noget. Der var nogle begivenheder. Der var dels nogle naturfænomener, og der var nogle mennesker, der blev korsfæstet. Og der var særlig en, som blev korsfæstet. Husker du en særlig korsfæstelse?
Ja, det gør jeg. Og det gør jeg, fordi der var så meget ballade, og der var så meget mærkeligt ved den korsfæstelse. Altså, der hele begivenheden og hele, altså, alt det, der skete, der var nogle naturfænomener, som overhovedet ikke... Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende, hverken før eller siden. Og derfor kan jeg huske det. Jeg kan ikke huske alle de der udenomsting med Herodes eller ej, men det der, det kan jeg godt huske.
Det kan du huske, ja. Kan du huske, du kom med et udbrud?
Sikkert. Altså, jeg tror, jeg sagde et eller andet om, at han, det var vel en retfærdig mand, eller måske var en Guds søn, men det sagde jeg nok, fordi jeg synes, det var så voldsomt, det der skete, og det blev faktisk også mørkt undervejs.
Ja.
Så der var meget i vejen, og der var meget, det var meget mærkeligt.
Døde han?
Ja, det gjorde han. Det gjorde han.
Er du sikker på det?
Ja, altså Pilatus var godt nok i tvivl, fordi det gik ret hurtigt med ham. Men jeg fik mine soldater til at sikre mig, at det var rigtigt, og det var det.
Okay. Vi kan en erklæring læse, at korsfæstet, de kan hænge på korset i op til flere dage, og tidligst bliver taget ned efter 12 timer.
Mm.
Men I kunne nærmest regulere længden på, hvor længe korsfæstet skulle hænge?
Altså, det er sådan, at vi kan godt beslutte, at nu skal de hænge længe, og vi kan også godt beslutte, at de skal dø hurtigt, og lige præcis det der, det handlede om en stor højtid, som jøderne skulle have. Jeg kan ikke lige huske heller, hvad det var. Og så var det også shabbat, og det er i hvert fald en helligdag for jøderne, og de ville ikke have, at de korsfæste skulle hænge helligdagen over. Så vi sikrede, at de var døde inden.
Okay. Tak skal du have. Du må gerne gå igen.
Ja.
Det kunne være en del af en forklaring. Og måske en meget lang vidneforklaring ville det også være, men nu har I fået et indtryk af det. Men udover den her officer, så skal vi også høre to romerske soldater. Dem kalder vi ikke ind nu. Men de vil jo kunne fortælle noget om, hvordan en korsfæstelse foregik. Hvorfor man korsfæstede, og hvordan de kunne se, at en korsfæstet var død. De vil blive spurgt om Jesus selv bare sit kors ud til graven, og det kan de ikke huske. Det er meget sandsynligt, men det var på den anden side også tungt, så det kan meget vel være, at han ikke bar det. I hvert fald vil de sige, at det var nok ikke hele korset, det var bare tværbjælken, han bar, for det var det, der var traditionen. Så vil de også sige, at det kan være meget vel passe, at han sejnede, da han var på vej derud, fordi det var voldsomt. I hvert fald så vil de kunne forklare, at de sørger for, at det kommer til at blive voldsomt, det der foregår inden korsfæstelsen. Og så vil de selvfølgelig blive spurgt om de husker, hvornår døden indtraf. Og så vil de fortælle, at de på grund af en jødisk højtid blev bedt om at fremskynde døden. De vil fortælle, at de kan styre, hvornår dem, der er korsfæstet, dør til en vis grad. Man kan godt hænge der flere dage, og man kan hænge der kort tid. Da de kom derud, så gjorde de det, at de knuste benene på de to af dem, fordi det, der sker, når du knuser benene, og du hænger sådan der, så kan du ikke længere støtte med benene, så falder du ned, og så dør du i løbet af meget kort tid. Du kan ikke trække vejret, simpelthen. Men da de kom hen til den tredje, vil de sige, at han så ud, som om han var død allerede. Han havde kommet, det virkede, som om han havde opgivet ånden, og han hang der og var død. For lige at være sikre, så tog de et svær og stak op i siden på ham, oppe i lunge, det nederste del af lungen ramte de. Og så kunne de så se, at der kom noget blod, og der kom noget vand ud. Og så vil de forklare, at det plejer at være et sikkert tegn på, at så er man død, når det foregår på den måde. Det er dem. Jesus Maria, eller Maria Jesu mor, skal vi også høre, og det får vi ikke tid til i dag. Nogle gange, så kan vi godt få tid til det, men det vil være en meget, meget lang forklaring. Hun skal jo fortælle om, for at vi kan forstå den her sag, så skal hun jo fortælle hele historien om Jesus, og hun er jo det nærmeste øjenviden til det. Så hun vil fortælle om hans fødsel. Hun vil fortælle om en meget, meget besynderlig nat. Hun vil fortælle om hans opvækst, hun vil fortælle om en lang række beretninger fra hans barndom, og så vil hun fortælle om den stolthed, hun oplevede, da han skulle ind i Jerusalem, selvom det var lidt besynderligt, at lige inden han døde, søndagen inden han døde, der skulle han til ind i Jerusalem, og han red på et æsel. Det var lidt fjollet, men folk tiljublede ham og var begejstrede, og det varmede der selvfølgelig i moren, men så skal hun fortælle om de forfærdelige dage, der, da han blev pint og plaget, korsfæstet og hang derude og til sidst døde. Det bliver en lang forklaring over flere dage. Og så skal vi høre Josef fra Arimathæa. Han var formentlig en velhavende mand. Han var formentlig også rådsmedlem og en hemmelig disciple af Jesus. Som da Jesus var død, gik hen til Pilatus og bad om at få hans legeme udleveret, og Pilatus kiggede på ham og sagde, ja, det er 6 timer, han blev hængt op, han er ikke død endnu. Og så sagde Josef fra Arimathæa der, jamen, han er død, og jeg vil gerne begrave ham. Og så sendte Pilatus nogle soldater ud, siger han, og fik undersøgt det, mens Josef ventede, og soldaterne kom tilbage og sagde, han er død nu. Og så gik Josef ud og tog Jesu lægeme ned og lagde det i en gravhule, der egentlig var til ham selv. Han fik væltet en stor sten for. Det foregik på den måde, at stenen allerede stod der med en lille sten under, og når man fjernede den lille sten, så rullede den store sten ned foran, og så var den gravhule lukket. Inden da havde han svøbt Jesus i nogle ligklæder, og han havde også sammen med Nikodemus anvendt cirka eller noget salve med myre og aloe. Og der står, og I skal holde jer fast, at det var omtrent 100 pund. I dagens vægt er det godt 30 kilo. Så de har anvendt en del, kan man godt sige. Så skal vi høre ypperstepræsten Kaifas. Han vil være temmelig vrangvillig, kan jeg godt sige. Der vil være rigtig mange spørgsmål at stille til ham, fordi han har ageret meget besynderligt i forbindelse med de her begivenheder, så advokaterne vil have en række spørgsmål. For det første, så vil de spørge til det, hvorfor de var hos Pilatus, om de ikke bare selv kunne have klaret det. Hvorfor han skulle gøre den her korsfæstelse til et romersk anliggende. Det var jo romerne, der korsfæstede ham, og det vil han så prøve at komme med en forklaring på. Så skal han også give en forklaring på, hvorfor han var med til, at liget skulle tages ned i, hvor man ellers bare ville lade det hænge på korset. Og han vil forklare, at det var af hensyn til den jødiske højtid. Og så skal han forklare det der helt besynderligt. Jeg ved ikke, har I nogensinde, ja, I har sikkert været på danske kirkegård. Har I nogensinde set vagter på en kirkegård? Nej. Det var heller ikke så vanligt i Israel på den tid. Men han skal forklare, at det er helt usædvanligt, at han beder Pilatus om at få sat vagter ud foran en grav, hvor der ligger en død mand. Altså, det er ret bizart. Det skal han forklare lidt om. Og han skal forklare om, hvorfor han, da graven viser sig at være tom, betaler nogle soldater for at fortælle, at disciplinerne har kommet og taget Jesu lig væk. Og endelig så er der også noget mystik med et klæde, der delte templet, det helligste fra det allerhelligste, som revnede, og det skal han også forklare lidt om. Og til slut så vil han måske også blive spurgt om, om han nogensinde har hørt Jesus tale om, at han skulle opstå fra de døde. Jeg ved ikke, hvad han vil svare på det. Men i hvert fald er han citeret for at have sagt til romerne, at vi er nødt til at sætte vagter ud, fordi manden har sagt, at han vil opstå fra de døde efter 3 dage. Så han har altså hørt nogle rygter om det her. Det må vi spørge ham om. Vi skal også høre borgerne i Jerusalem, dem der lever endnu. Og det skal vi navnligt, fordi der er noget specielt. Der står i Matteus evangeliet, at døde stod op af deres grave og gik omkring i Jerusalem, da Jesus døde. Altså, nu bliver det lidt mystisk, altså det, men det står der faktisk, og det skal vi da høre de her borgere om. Nu er det en tommelfingerregel for advokater. Man skal ikke spørge om noget, man ikke kender svaret på. Og vi ved jo ikke, hvad de vil svare. Så måske skulle vi lade være. Men i den her sag, der ønsker vi jo at få det hele frem. Så derfor skal vi også spørge om det. Ja. Så skal vi have de her erklæringer. Vi har været inde på den her erklæring om korsfæstelse. Men vi skal også have nogle retsmedicinske erklæringer. Normalt, når der er et dødsfald, som ikke er helt almindeligt, så vil man jo sende retsmediciner ud for at fastslå dødsårsagen. Det er lidt svært her, for vi mangler et lægeme, retsmedicinerne kan undersøge. Så de er stillet over for nogle udfordringer, de her retsmediciner, som skal lave den her erklæring. Men vi kan i hvert fald give dem nogle informationer, som de så må kunne skrive en erklæring på grundlag af. Vi ved, at Jesus var så angst, så han svedte blod. Aften i forvejen. Jeg er ikke læge. Det kan være, der er nogle læger her. Det er faktisk muligt at blive så angst, så blodet kan trænge ud gennem blodkarrene og ud gennem huden. Så er man virkelig bange. Så ved vi, at han fik knytnæveslag i ansigtet og nogle slag med stokke torsdag nat i slutningen af et forhør for det høje råd. Vi ved, at romerne piskede ham, trak en krone lavet af torne grene ned over hovedet, og at han blev slået i ansigtet med en stav af romerske soldater fredag morgen. Vi ved, at han blev ført ud for at korsfæstes, og at han måske, eller i hvert fald, bar tværbjælken derud, og at han segnede under det. Og vi ved, at han blev korsfæstet. Vi ved ikke præcist, hvad der sker, når man bliver korsfæstet. Det kommer vi ind på om et øjeblik. Vi ved så, at han hang på korset i 6 timer, inden han døde. Og at han herefter hang ukendt tid på korset. Og så ved vi det der med, at der blev skubbet et spyd op i lungen på ham, og at der kom blod og vand ud. Og det får måske lidt betydning i forhold til den her erklæring. De her retsmediciner, de vil forsøge at beskrive dødsårsagen, det kan de jo ikke. Der er aldrig nogen, der har lavet et forsøg på at vise, hvad det er, der sker, når man dør efter en korsfæstelse af gode grunde. Der er folk, der lader sig korsfæste og hænger der på korset, men der er aldrig nogen, der har prøvet at se, hvad er så dødsårsagen. Og der er mange antagelser. Jeg skal ikke komme ind på dem alle sammen her, men der er mindst 10 forskellige teorier om, hvad der sker ved en korsfæstelse. Men det er antaget, at en korsfæstelse i hvert fald fører til en langsom kvælningsdød. Det er, at brystmuskulaturen bliver udspredt. Det forhindrer, at man kan rigtig trække vejret, få blodet ordentligt iltet. Og at man derfor ophober ilt i kroppen. Man kan også forestille sig, at man er udmattet efter den tortur, man har været udsat for. Og det kan også skyldes chok og væskemangel. Men der er ikke tvivl om, at han var død, vil de den her lægeerklæring sige. Dels er det beskrevet, at han opgav ånden, altså kom med et sidste åndedrag. Og dels så er det så beskrevet det her stik op i lungen. Og der er læger, der har udtalt, at den voldsomme piskning, det har medført både lunge- og lungehindelæsioner fra enkelte brækkede ribben. Blod har samlet sig i lungesækken, som efter døden har skilt sig i et øvre lag af serum og et nedre lag af blodets formede bestanddele. Og et stik i den nedre del af lungesækken vil derfor medføre udsivning af først blod, blod og vand er udskilt, så der kommer først blod ud, og derefter vand. Så på det grundlag, der vil man sige, at vi må lægge til grund, at han var død, da han blev taget ned af korset, vil de her læger sige. Så var der været en lang række øvrige erklæringer. Det er jo vigtigt ikke bare at få fastslået, at han var død, men også få fastslået alle omstændigheder. Så når man har sådan en retssag, så vil man prøve at få alle biomstændigheder passet ind i det også. Og derfor vil der være en lang række forskellige erklæringer. Og jeg har skrevet bare et par stykker, der kunne være en erklæring fra Geologisk Institut og en erklæring fra Meteorologisk Institut. Og så vil I sige, hvad i alverden skal de til for? Altså, den fra Geologisk Institut, det er beskrevet, at der skulle have været jordskælv både langfredag og påskemorgen. Og jordskælv, det var ikke specielt usædvanligt i området. Der var ofte større eller mindre jordskælv i området. Det er derfor ikke usandsynligt, at det har været der. Men det interessante, og det som kommer til at stå i den her erklæring, det er, at der, og nu er vi så fremme i nutiden, der har været nogle geologer, der har været nede og taget en boreprøve ned i jorden nede ved det døde hav, og har undersøgt den her boreprøve. Og de, det jeg siger nu er altså ikke opdigt, det er sandt. De har konstateret, at der har været nogle jordskælv. De har konstateret to interessante jordrystelser omkring det her. Den ene, det er omkring 31 før Kristus. Og så er der en anden seismisk begivenhed, der skyndes at være indtruffet en gang mellem år 26 og 36 efter Kristus. Og det er jo altså inden for det spand af år, hvor vi er her, hvor Pilatus var statholder i Judæa, og muligvis derfor det jordskælv, som er optalt i evangelierne. Det bekræfter jo ikke, at Jesus er korsfæstet og hvornår det skete, men det sandsynliggør rigtigheden af beretningerne om de her jordrystelser, der skulle have været. Evangeliernes troværdighed øges med det, kan man sige. Og så er der den her erklæring fra Meteorologisk Institut. Der er nogle meteorologer, der har afgivet en erklæring om vejret de pågældende dage, fordi der er sket noget usædvanligt om fredagen. Evangelierne beskriver 3 timers mørke fra middag til klokken 3. Altså cirka 3 timer fra middag til klokken 3 om eftermiddagen. Og der er ikke nogen meteorologer, der har givet noget bud på det mørke, som er beskrevet, men der findes faktisk 3 historikere, som har skrevet. De hedder Talus, Flegon og Africanus, og de har alle sammen skrevet om vejret, også på det her tidspunkt. Og dem har meteorologerne set på. Flegon, han levede omkring år 137 efter Kristus, han skriver for eksempel sådan her: i det 4. år af den 202. olympiade, og det er altså cirka år 33, var der den største solformørkelse, og det blev mørkt i den 6. time på dagen, det vil sige middag. Så selv stjerner dukkede op i himlen. Der var et stort jordskælv i Bithynien, og mange ting blev væltet i Nikæa, skriver han. Africanus skriver om noget tilsvarende. Vi har desværre ikke det, han skrev, men han er refereret af en anden, som beskriver tilsvarende fænomener. Så der er altså 3, der skriver om sådan nogle jordrystelser omkring det her tidspunkt. Og meteorologiske fænomener med den her solformørkelse. Talus mener, det er en eklipse, eller nej, det er Africanus, der mener, det er en eklipse, altså en solformørkelse, men en eklipse var jo kun ganske kort tid. Det er jo den tid, det tager for himmellegemerne at passere hinanden. Så det regnes i minutter og ikke i timer. Så vi ved ikke, hvad det er. Men vi har altså de her 2 erklæringer, og så har vi så en række erklæringer fra andre uafhængige kilder. Det er sådan set bare fordi, der er nogen, der kunne finde på at påstå, det er ren opdæk. Hele historien, ham Jesus har slet ikke eksisteret, var der nogen, der kunne finde på at sige. Og derfor vil der også være en række historikere fra den tid, som får lov at afgive erklæringer. Og det er sådan, at det er jo ikke sådan, at vi vælter os i historieskrivninger på det tidspunkt. Men der er faktisk en 25-30 kilo på det tidspunkt her, hvor vi er, som beskriver historiske eller giver historiske oplysninger for området her på det tidspunkt. Og faktisk 9 af dem, altså 20-25%, eller måske op til 30% af dem, beskriver eller skriver noget om Jesus. Jeg kan måske ikke komme ind på dem her, men der vil være et langt notat om alle de der historiske kilder, som vil sige, at Jesus er beskrevet i samtiden. Det var ikke kun i de jødiske skrifter, han blev beskrevet, men også af historikere. Ja, det var Jesu død, og vi iler videre, tiden går, og vi skal til den tomme grav. Der vil være nogle efterforskere, der bliver indkaldt, og sjovt nok, så er det svært at få fat i dem. Altså, de er forsvundet fra jordens overflade, de der, eller undskyld, de der efterforskere, de vil jo gerne have fat i de romerske soldater, det er det, jeg vil sige. Og sjovt nok er de der romerske soldater ikke til at finde, altså. Men der går rygter om, at de var blevet betalt for at sige, at graven var tom, fordi der havde været nogle af ham her, Jesus' disciple, og fjernet liget. Men vi kan ikke finde dem, så dem kan vi ikke komme til at høre. Så vil der være nogle kvinder, som vi også skal høre afgive forklaring. Og de bliver indkaldt, og straks så opstår der sådan en uro nede i retssalen, og advokaterne diskuterer, og ja, det er lidt svært at forholde på, hvad der foregår. Men det korte og lange er, at vi kan jo ikke høre kvinder som vidner. Det kan vi jo ikke. Altså, kvinder er jo ikke troværdige som vidner. Så derfor er der en diskussion om, hvorvidt man overhovedet kan høre de her kvinder. Ja, det er ikke for at være uforskammet nu, men det var sådan dengang, at kvinder var ikke troværdige som vidner. Så der vil jo være en diskussion om, de skal høres, men altså, man vil jo nå frem til, at vi må jo høre dem, og så må vi jo høre dem med den troværdighed, som vi nu kan tillægge deres forklaring. Og så vil de få lov at afgive forklaring, de her kvinder. Og de vil jo så sjovt nok forklare lidt, hvis man læser evangelierne, lidt forvirrende og lidt forskelligt. Og en af advokaterne vil selvfølgelig bemærke, at det er klart, sådan må det være, når det er kvinder. Men sagen er, at når vi læser evangelierne, så er der flere uklarheder i forhold til kvindernes forklaring. Man kan blive usikker på, hvor mange de var. Man kan blive usikker på, om stenen var væltet væk, da de kom, eller om de så det ske. Og det er ikke helt klart, om der var en eller to engle til stede, og om de talte med en engel uden for graven eller inden i graven. Og beretningerne er heller ikke entydige, når det drejer sig om, hvem der først talte med Jesus. Og så fremgår det også, at de første ikke kunne kende Jesus, og at Maria først genkendte ham, da han sagde hendes navn. Så der er noget usikkerhed om deres forklaring. Det kan være lidt svært at finde ud af, hvordan det hænger sammen præcist. Jeg vil sige, det kan faktisk godt hænge sammen. Men det som jeg som dommer sidder og reagerer på, det er, okay, jeg har set rigtig mange retssager, hvor de er i tvivl om gerningsmanden havde rød eller grøn bluse på, om han havde skæg eller ej, om han var sorthåret eller hvidhåret, fordi det var ikke de detaljer, man hæftede sig ved. Man hæftede sig ved, at han stak et knytnæveslag i hovedet på den anden. Og hvis vidnet kan forklare, at det så de, og forklare, det troværdigt, så bliver omstændighederne ikke så afgørende ved en vidneforklaring. Så vi står med de her kvinder. Måske er det noget rod, og måske kan det i virkeligheden godt hænge sammen, men det er ikke så afgørende, fordi de forklarer alle tre, eller de kvinder, der var, at graven var tom. Så det kan vi i hvert fald lægge til grund. Så vil der også være nogle erklæring. Der vil være en kriminalteknisk erklæring vedrørende graven. Der vil være nogle de der efterforskere, som bliver sendt ud. De har selvfølgelig været inde og undersøge graven. Og det eneste, de kunne konstatere, det var, at stenen var væltet væk. Der var ikke noget lig derinde. Der lå et hovedklæde, noget, der havde været viklet omkring hovedet på den døde. Og så lå det lå et sted, og så lå der, det var foldet sammen. Og så lå der et lindklæde, sådan et 4 meter langt klæde, som han var lagt ovenpå, og som var lagt hen over ham bagefter. Det lå derinde også, og det lå som om, det sådan bare lige var dalet sammen. Det er det, de vil kunne forklare, men altså, de kan ikke afhøre nogen øjenvidner, for der er ikke nogen, der har set, hvad der skete. Der er ikke nogen, der har været lige på det tidspunkt og set, jamen jeg så et eller andet ske, og det er derfor graven er tom. Det vil de ikke kunne. Så vil der være en kriminalteknisk erklæring vedrørende et lindeklæde, og det er selvfølgelig, det er jo ikke så afgørende, men alligevel meget interessant. I Torino, i Italien, der opbevaret i domkirken i Torino et lindeklæde, som nogen mener er det, som Jesus var lagt i. Det har en meget, meget sælsom historie. Jeg kan lige sende rundt her, så kan I lige bare løbe ned og lige kaste et blik på. Der er nogle stykker, der er ikke til alle sammen. Der er et billede, der er lyst, og et, der er mørkt. Det er en meget, meget sælsom historie. Man var godt klar over, at man havde det her ligklæde igennem mange, mange år, og traditionen sagde også, at det var Jesu ligklæde. Det så ud som det hvide, man kan se, det hvide foto på bagsiden af det. Så var der en fotograf, der tog et billede af det i sidst i 1800-tallet, da fotografiet var opfundet. Og så dukkede det, der er på det sorte op, hvor man næsten kan forstå, at det hvide er et negativt tryk, og det sorte bliver så et positivt tryk, når man fremkalder, eller når man tager billedet, inden man har fremkaldt det. Der er meget mystik forbundet med det ligklæde, og om det er Jesu ligklæde, det har været undersøgt mange gange. Retsmediciner, arkeologer, teologer og mange andre fagfolk er enige om en ting, at det afslører, det ligner, at det er en korsfæstet mand, der har fået samme grusomme medfart som evangeliernes Jesus. Og der er en masse, hvis man studerer det meget nøje, nu det er en dårlig kopi, så vil man kunne se, at der er spor efter en piskning, der er spor efter en tornekroning, der er skinneben, der ikke er knust, der er et spydstik i siden, og der er en hurtig begravelse. Det kan man godt blive enige om, men så kan man stort set ikke blive enige om mere vedrørende det her. Så om det er bevis for noget, det er svært at sige. Der er lavet rigtig mange undersøgelser af det. Man har sågar lavet undersøgelser, hvor man har taget en prøve ud og lavet en kolstof 14 prøve og konstateret, at det er fra 1200-tallet. Problemet med den kolstof 14 prøve er bare, at den blev taget et sted, hvor klædet var repareret efter en brand, så var man lige vidt. Men der er det ligeklæde, og det vil selvfølgelig også blive en del af retssagen. Og så kommer måske den vigtigste erklæring, nemlig en retsmedicinsk erklæring om dødsopstandelse. Og det er sådan set et af de vigtigste bevismidler i sagen. Og meget kort og kontant vil retsmedicinerne sige, at når man er død, og når man har været død i 3 dage, eller i den tid, der nu var tale om Jesus, så opstår man ikke fra et døde. Det er simpelthen ikke fysisk muligt. Man vil beskrive, hvad der sker. Man vil beskrive, at når man dør, så afkøles legemet. Og det bliver ved, den der afkøling fortsætter til legemet har nået samme temperatur som omgivelserne. Så vil der komme ligpletter, cirka en halv time efter døden er indtrådt. Og de opstår, fordi hjertet sætter ud af kraft. Så kommer der dødstivthed. Når man dør, slapper alle musklerne af, og på et tidspunkt efter et par timer, 2 til 4 timer, så indtræder der en dødstivhed. Og når dødstivheden er aftaget, så går kroppen i forrådnelse, fordi immunforsvaret er sat ud af kraft. Så på det her tidspunkt, der er legemet altså ved at være forrådnet. Så det kan simpelthen ikke være muligt, at man lever op igen, efter at have været død så længe. Der vil være beskrevet nogle situationer før, fordi der er nogle beretninger om en synagogeforstander i Kapernaum, hvis datter, han hed Jairus, hans datter skulle være vagt til live efter at have været død. Og der er også en beretning om en enke i Nain, hvis søn opstod fra de døde. Og så er der også en beretning om en voksen mand, Lazarus, i Betania, som skulle være opstået fra de døde efter at have været død. Men det mærkelige med de her begivenheder, det er, at det er alle sammen nogen, der var i forbindelse med Jesus. Så hvor meget man kan fæste en lid til det, videnskaben vil sige, det kan ikke lade sig gøre. En, der er død, opstår ikke fra de døde. Og det er sådan set den retsmedicinske erklæring, og den vil jo være vigtig for dem, der siger, at det her, det er ikke sandt. Det er aldrig sket. Og jeg kan jo godt se, at jeg holder jer på pinebænken. Har I brug for en pause, eller skal vi tage lige lidt mere? Jeg kører videre. Der var ikke nogen, der protesterede. Det sidste, det er tiden efter påskedag. Som jeg sagde før, vi har jo ikke et eneste øjenviden til selve begivenheden, det at Jesus skulle være stået op af graven. Men vi har en række mennesker, som siger, at de har mødt ham. Vi er selvfølgelig mest begejstrede for øjenvidner, fordi de kan fortælle, hvad de så. Men vidner, der kan fortælle, at de har set ham bagefter, de er jo interessante nok også. For enten må det være udtryk for nogle psykologiske begivenheder. Der er også en psykolog til stede. Det kunne være, at vi skulle have en erklæring fra ham. Men ellers så er der jo tale om, at der er en lang række mennesker, som siger, de har mødt ham. Og nu skulle vi måske bare lige hurtigt springe ned til punkt 3, Emmausvandrerne, og tage dem først. Fordi der er et vidne, jeg lige vil indkalde og høre. Er der et vidne klar?
Det er der.
Hvad er dit navn?
Jeg hedder Kleofas.
Kleofas. Du er blevet indkaldt for at afgive forklaring her i retten, og nu skulle jeg måske i virkeligheden tage min fine kappe på her, for jeg har taget sådan en fin kappe med, når man er i retten. Og så kan man jo se, nu er det ikke længere en person, nu er det bare et embede.
Næsten lige så fin som min.
Ja, vi kunne godt ligne hinanden. Du hedder Kleofas.
Ja.
Kender du beretningen om Jesus fra Nazaret?
Beretningen? Altså, jeg kender ham jo.
Du kender ham?
Ja,
okay.
Det gør jeg.
Ham kender du? Ja. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om en begivenhed. Du kender ham, siger du, og kan også huske, at han blev korsfæstet og begravet.
Ja, det var frygteligt.
Ja, og så kan du fortælle, at det, jeg egentlig er mest interesseret i at høre fra dig, det er faktisk en tur, du gik med en af dine venner fra Jerusalem til Emmaus. Kan du huske, at du gik der?
Ja, det var den dag, han stod op af graven. Det vidste vi bare ikke på det tidspunkt.
Altså, jeg tror...
vi gik. Ja, det gjorde vi. Vi gik fra Jerusalem og til Emmaus. Og det er ret langt, faktisk. Ja. Men jeg kan ikke huske helt præcis, hvad det var, vi skulle. Vi skulle til Emmaus, og vi var ret kede af det. Virkelig meget. Og meget sådan... Faktisk også lidt... Altså, vi havde så mistet vores håb, fordi vi troede.
Måske skal jeg bryde ind og lige få dig på sporet. I gik der, og så kom der en og slog følge med jer.
Ja.
Hvem var det?
Jamen, det var jo sådan set Jesus.
Okay, genkendte jeg med det samme?
Nej, det var meget det var det mærkelige ved det, fordi... Og det har jeg hørt andre snakke om også. Altså for eksempel Maria Magdalene.
Ja, kan vi lige komme tilbage til din forklaring her?
Ja.
I var på vej til Emmaus, du og din ven, og så kommer der en og slår følge med jer. Og på det tidspunkt ved I ikke, at det er Jesus.
Nej, men, og jeg kan ikke forklare, hvorfor vi ikke ved det. Altså, vi kan bare ikke...
Men du siger, du kender...
Vi kan ikke genkende ham, det er det. Altså, vi kan ikke genkende ham lige der og der i situationen.
Så du startede med at sige, at du kendte Jesus.
Ja,
eller
nej,
kender
jeg
Jesus.
Kender ham.
Ja. Og så siger du, at så slog der en mand følge med her, og ham vidste I ikke, hvem var. Men der sker det.
Men det er jo ikke noget, man skal fatte. Altså, det er bare noget, man skal... man skal forstå det inde i sit hjerte.
Okay. Det bliver meget syret, det her, synes jeg. Vi har altså et vidne her, som fortæller, at han vandrer.
Jamen, der sker jo det, at da vi når til Emmaus, så han forklarer sådan en hel masse om alt, hvad der skulle, hvorfor alt det med ham selv eller Jesus skulle ske og alt nu. Og jeg ved, der er nogen, der er rigtig misundelige, fordi de gerne ville have hørt alt det, vi hørte, og jeg kan overhovedet ikke gengive det. Men da vi kommer til Emmaus, nu kommer jeg til det, der var det sådan, at vi var færdige med at høre, hvad han havde at sige. Og han lød, som om han ville gå videre, og vi skulle ind og spise. Så vi sagde til ham, om ikke han kunne komme med ind og spise sammen med os. Og det ville han sådan set gerne. Mm. Og så var det, nu kommer jeg til det, at da vi satte os ned, så kunne vi genkende ham. Og det var, fordi det var ham, der ligesom helt naturligt tog brødet og takkede og gav os det. Og så forstod vi, det var Jesus.
Okay. Jeg tænker, at vi siger tak for din forklaring.
Så forsvandt han.
Ja.
Og så var det, at vi gik tilbage til Jerusalem, fordi så skulle vi fortælle alle de andre disciple, hvad der var sket, og at vi havde set ham.
Tak.
Og det var derfor, jeg vil sige, at jeg kender ham, og jeg ikke, at jeg kendte ham, fordi han er der jo stadigvæk, høje dom.
Tak for det. Vi skal høre rigtig mange vidner, og vi kan slet ikke nå at høre dem her. Vi skal selvfølgelig høre Maria Magdalene, og igen vil der opstå diskussionen, kan det overhovedet nytte at høre kvinder her? Fordi de er jo ikke anvendelige som vidner i retssager. Og det er jo interessant. Altså, nu springer jeg lige ud. Det er jo interessant, hvorfor i alverden. Hvis det her er en opdigtet beretning, så er dem, der har digtet den, har været lidt mere tumpet end normalt, og lade kvinder være de første vidner til det her, velvidende, at kvinder ikke kunne afgive forklaring. Så der er noget besynderligt med, at det var kvinder, der så ham først. Men sådan er det. Vi skal også høre de øvrige kvinder. Vi skal høre Maria Magdalene og de øvrige kvinder og Emmausvandrerne. Vi skal høre Simon Peter, som egentlig vil være hovedvidnet i denne her sag, jo, fordi han var så tæt på alle begivenhederne. Og vi kan ikke nå at komme ind på det hele. Der er én ting, der undrer med ham Peter. Det er, at vi får at vide, at han, da Jesus bliver slået ihjel, ja, først i ypperste præstens gård, hvor Jesus er til forhør, og hvor Peter bliver spurgt, om han kender Jesus, så siger han, at han kender ham overhovedet ikke. Og vi ved, hvordan han frygtsom sammen med de andre disciple gemte sig i Jerusalem, da Jesus var død. Og så får vi en beretning om, at han pinsedag lige pludselig står nede på en af de centrale pladser i Jerusalem og fortæller for alle, der vil høre det, om, at Jesus er opstået fra de døde. Og det er en mærkelig ændring af den her mand. Det er en mærkelig ændring af et menneske fra at være fuldstændig undertrykt eller underkuet og frygtsom til at være så frimodig. Og det er jo et brændende spørgsmål at stille ham. Hvad i alverden er det, der sker med dig, siden du gør det? Og han vil så fortælle, jamen, ham jeg troede var død, viste sig jo at være levende, jeg mødte ham. Og så vil man også spørge, eller i hvert fald vil vi spørge os selv, kan det lade sig gøre, at man skaber en illusion inden i sig selv, om at Jesus er godt nok død, men nu skaber jeg et billede i mit eget hoved, han er opstanden, og så går jeg bare ud og fortæller vidt og bredt om det her, og er vi lige til at dø på det her, hvis jeg godt inderst inden ved, at det er et bedrag. Det er nogle af de spørgsmål, vi godt kunne tænke os at stille Peter. Vi skal også høre Johannes, og vi skal høre Thomas og de andre disciple, så mange af dem, der er i live endnu. Vi skal høre Jakob, Jesu halvbror, og vi skal høre Paulus. Paulus siger, at han mødte Jesus, den opstandende Jesus. Det besynderlige med Paulus' møde med Jesus, det er jo, at det sker altså efter, at Jesus er faret til himmels. Det er meget mærkeligt. Vi må jo høre Paulus, hvad i alverden det er for noget, han mener med, at han har mødt Jesus. Men Paulus' forklaring vil også blive en lang forklaring om en mand og hans fortid, hvordan han har forfulgt de kristne, og hvordan han så lige pludselig slår fuldstændig om og bliver den mest helstøbte og brændende kristne. Det skal vi også høre noget om. Ja, og så skal vi høre andre af de mere end 500 vidner, hvor er nogen er i live endnu. Og det sjove med Paulus, det er jo, at han skriver, at det var mænd. Han nævner ikke kvinder i 1. Korintherbrev, og det er jo ikke, fordi Paulus er kvindefjendsk, men det er jo, fordi Paulus vidste godt, at det gavnede jo ikke noget at sige, at der var kvinder, der kunne forklare om Jesu opstandelse, fordi de ville jo ikke kunne bruges som vidner. Så derfor nævner han dem naturligvis ikke. Men nok om det. Så skal vi høre nogle erklæringer. Vi skal høre nogle erklæringer fra nogle psykologer og psykiatere, som skal forklare noget om, hvorvidt kunne man forestille sig, at det her er en hallucination. Og psykologers erklæringen vil, nu skal vi måske ikke gå så meget i detaljer her, men vil sige, at der forekommer jo hallucinationer. Både syge, men også raske mennesker kan se og opleve ting, som ikke er sket. Navnlig lige i forbindelse med, man falder i søvn eller vågner op, vil man kunne have sådan nogle drømmesyn og hallucinationer. Så det vil de forklare. Det er da sandsynligt og aldeles muligt. Og så vil de så forklare, men vi har aldrig oplevet en hallucination, en masse hallucination, hvor 500 mennesker på en gang påberåber sig at have set det samme. Hallucinationer, det er overvejende individuelle, og man kan kun efter sin natur, vil det som regel og i normale tilfælde kun være én person, der har en hallucination. Det er ikke sådan en masse oplevelse. Så vil der være erklæringer fra teologer vedrørende profetier. Der vil være både nogle jødiske teologer og nogle kristne teologer, der vil afgive forklaring, eller have skrevet en erklæring. En jødisk skriftlov vil erklære, at Jesus langt fra kunne være opfyldelsen af profetierne om den ventede Messias. Fordi ud fra de profetier, der var, og den forventning, der var i befolkningen, så måtte man forvente en konge og krigsherre. En, der skulle gøre jøderne, det jødiske folk, stort igen. Sådan som man må læse alle profetierne, og der er mange profetier, så kan man ikke forvente et sølepjok, der rider ind i Jerusalem på et æsel og bliver hængt på et kors. Det er ikke det, profetierne handler om, vil de sige. Så derfor kan Jesus ikke være Messias, vil de sige. Og så kan man spørge om, har det betydning? Ja, det har i hvert fald den betydning for os, der skal vurdere begivenhederne, at dem, der strikkede den her historie sammen, hvis det er en opdigtet historie, de gjorde det i hvert fald ikke, så det passede ind i den jødiske tradition. Fordi den jødiske tradition ville ikke sige, at det skulle være sådan her, det var. Det vil sige, at det her det er en grov bespottelse af Gud. Og så andre teologer vil sige, at en del af profetierne, de handler om mishandling og død, og passer perfekt på Kristus. Det vil sige, at der er cirka 300 profetier i Gamle Testamente, som senere er opfyldt gennem Jesu liv, død og opstandelse. Og den mest tydelige findes, vil de sige, i Isaias 53, men der er faktisk 14-16 andre profetier, som også passer på Jesu død. Men der er ikke så mange, der handler om hans opstandelse, men der er nogen, og nu tror jeg, vi iler videre her, så vi ikke fortaber os i detaljer. Men det er der faktisk også profetier i Gamle Testamentet. I kan komme og få dem bagefter, hvis det er. Og så vil de så blive bedt om sammen med historikere at redegøre for, om vi har andre kilder, som beretter om, at en person, der påberåber sig guddommelighed, dør på et kors og senere opstår fra de døde. Om det er sådan et almindeligt religiøst fænomen. Og den redegørelse, den vil konkludere, at der findes ikke sådan nogle andre beretninger. Beretningen om Jesu opstandelse er enestående. Så hvis den er opdigtet, så er den altså opdigtet af en lidt tilfældig gruppe af mennesker, og i løbet af meget kort tid. Der vil også være notater om Jesu egne forudsigelser. Jeg går ikke dybt i det. Det er sådan, at Jesus, hvis man læser evangelierne, jo længere nærmere han kommer på den her død og opstandelse, så bliver han mere og mere tydelig i sine profetier. Han fortæller om Jonas i hvalfisken. Han fortæller efter forklarelsen på bjerget, at han efter 3 dage skulle slås ihjel og opstå. Han fortæller, at han kunne nedbryde templet og genopbygge det på tre dage. Og han sagde, om en liden stund skal I ikke se mig, og om en liden stund skal I se mig igen. Det er mystisk. Altså, det er få mennesker, der i længere tid forud for en død, som ikke sådan lige ligger i kortene, fortæller, at det skal ske. Så det er også, der vil vi have et notat om det. Der vil være et notat om en historiker, der hedder Josefus. Han har skrevet noget, der hedder Antiquites. Han var en jødisk general, som blev historiker og skrev historier, og det han navnlig med sin historieskrivning forsøgte på, det var at knytte sammen mellem romere og jøder. Han skriver i sin 18. bog, og nu tager jeg lige det med, der kunne tages mange andre ting med, men han skriver, og på den tid fremstod Jesus, et vist menneske, hvis vi da bør kalde ham et menneske, for han gjorde mange underfulde gerninger og var en lærer for de mennesker, der med glæde tager imod sandheden. Han fik mange jøder og også mange grækere over på sin side, og dette menneske var Messias. Og efter at Pilatus havde dømt ham til døden på korset, tilskyndet af vores egne ledere, indstillede de, der havde elsket ham, ikke deres virksomhed. For han viste sig for dem på den 3. dag og var levende igen, således som de hellige profeter havde forudsagt, og de har sagt mange andre underfulde ting om ham. Og selv nu er den kristne folkestamme, som er opkaldt efter ham, ikke uddød. Det skriver han omkring det første århundrede efter Kristus. Og nogen mener selvfølgelig, at det her det er en forfalskning. Josefus har nok skrevet noget af det, men det hele har han ikke skrevet. Og andre siger, jamen det er jo sådan, Josefus skrev. Det var det, han oplevede, og det var det, han beskrev. Vi skal runde af. Og nu kommer vi til det, der tager længst tid, fordi en retssag vil normalt slutte med en procedure, og advokater, de kan tale længe og inderligt og trættende, ligesom jeg har gjort her, om den sag, de nu har præsenteret os for, og som vi skal træffe afgørelse i. Men der, det, der vil ske, er, at hver advokat vil komme med en procedure, et langt indlæg om, hvad vi skal lægge vægt på og ikke lægge vægt på, og hvad vi skal nå frem til. Og jeg har været inde på nogle af elementerne, der vil være langt mere. Og jeg har søgt at være objektiv, men det er svært at være objektiv, fordi dybest set er jeg inhabil i den her sag. Og det er jeg, fordi jeg er forudindtaget. Jeg tror på beretningerne, og jeg tror, at Jesus stod op fra det døde. Og når det så er sagt, så er der også mange detaljer, som underbygger den troværdighed, synes jeg, jeg har selv. Jeg har fremhævet nogle af dem for jer nu. Det er ikke muligt på så kort tid at få lavet en historie med så mange troværdige detaljer, som passer, og som er helt enestående, uden at passe ind i den forventning, som mennesker havde. Og det er ikke sandsynligt, at der var nogen, der ville leve og dø på løgn af den her karakter. Men dybt set hører spørgsmålene jo ikke nemme i en retssal. Man kan ikke afgøre spørgsmål om Jesu opstandelse i en retssag. Men man kan bruge retssagen, som man får til at prøve begivenhederne, prøve beretningerne og se, har det noget for sig, eller er det pure opspind? Vi må hver især forholde os til det spørgsmål, og så vil jeg bare runde af og sige, Jesu opstandelse, det er et meget, meget væsentligt spørgsmål. Det er næsten, måske på en plat måde udtrykt, som professoren sagde for 7-8 år siden, hvis ikke Jesus opstod fra de døde, så er det hele noget pjat. Paulus sagde det lidt mere poetisk i 1. Korintherbrev måske. Men hvis det er rigtigt, hvis det er rigtigt, at Jesus døde op af de døde, så er der altså en Gud, der har sådan en magt, som overgår alle naturlove og alt, hvad vi forventer, og som har magt til at lade et menneske, sin egen søn, sig selv opstå af de døde. Hvis det er sandt. Det er helt vildt. Fordi hvis der er sådan en Gud, der har sådan en magt, og bruger den for at frelse mennesker, ja, så vil han også udøve den magt i dit liv og i vores liv i dag. Så er det en helt fantastisk beretning for den, der tror på den. Tak for nu.